Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋ Wisconsin និយាយថាជនសង្ស័យដែលបានបោករថយន្តចូលទៅក្នុងក្បួននិងហែកក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជារវាងលោក Biden និងលោក Xi គណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសន្យានឹងប្រកាន់ចំពោះតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនេនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យ UNHCRស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3លោករងឈុនមិនទាន់កំណត់ផ្លូវដើរនយោបាយគ្រាសកម្មជនរដ្ឋីបញ្ញាបន្តលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងការអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្របកប្រជាជនស្ថានទូតចិនថាកិច្ចសហការរវាងចិនកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានបើកឡានចូលទៅក្នុងក្បួននឹងហែក្នុងពិធីបុណ្យ Noel 1ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងរបួស48នាក់ផ្សេងទៀតនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្មាននាទីមុនពេលហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងស្នងការប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងវ៉ាខឺសាលោក Dan Thompson បាននិយាយនៅក្នុងសនសុខកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការបុកទម្លុះចូលក្នុងពិធីហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនោះឡើយលោក Thompson បន្ថែមថាប៉ូលីសបានទទួលព័ត៌មានថាជនសង្ស័យមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមុនពេលហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងប៉ុន្តែលោកថាប៉ូលីសពុំមានពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងមុនពេលដែលជនល្មើសបានចាក់ចេញពីទីកន្លែងមានចំនួនហើយបាក់រថយន្តបុកចូលទៅក្នុងពិធីដង្ហែក្បួននោះទេប៉ូលីសនិយាយថាពិធីដង្ហែក្បួនគ្រីស្មាសប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងវ៉ាខេសាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមកនៅក្នុងស្រុកស្រាប់តែជនល្មើសរូបនេះបានបាក់រថយន្ត SUV យ៉ាងលឿនបុកចូលទៅក្នុងក្បួនដង្ហែនោះតែម្ដងស្នងការប៉ូលីសរូបនេះបន្តទៀតថាជនល្មើសរូបនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Darrell Brooks មានអាយុ39ឆ្នាំមិនត្រូវបានប៉ូលីសដេញចាប់នោះទេនៅពេលនោះលោក Brooks មកពីទីក្រុង Milwaukee ហើយត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន5ករណីពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាលោក Thompson ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានបាញ់កំភ្លើងដើម្បីបញ្ឈប់ជនល្មើសនោះក៏មកបោករថយន្តចូលទៅក្នុងក្បួនដង្ហែនោះក៏ប៉ុន្តែបានឈប់បាញ់វិញដោយខ្លាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតស្នងការប៉ូលីសរូបនេះបន្តទៀតថាប៉ូលីសបានដាក់របាំងផ្លូវចូលទៅក្នុងកន្លែងហែក្បួននិងមានប៉ូលីសឈរយាមនៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែជនល្មើសបានបោករថយន្តទម្លុះរបាំងខាងផ្លូវរបស់ប៉ូលីសជនរងគ្រោះទាំង5នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមាន4នាក់ជាស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី52ឆ្នាំដល់79ឆ្នាំនិងបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ81ឆ្នាំបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំង48នាក់មាន10នាក់ជាកុមារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្នងការប៉ូលីសលោក Thompson និយាយថាជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍នោះប្រធានប៉ូលីសរូបនេះថ្លែងទៀតថាយើងជឿជាក់ថាជនល្មើសរូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើនេះដោយឯកឯងនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបែងចែកកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់កងនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លងកាត់បែបនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីមានដឹកនាំនៃមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងទាំងពីរបានធ្វើជំនួបកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយនាវាពិឃាត USS Malias ដែលបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាការឆ្លងកាត់ជាប្រចាំមួយ កងនាវាទី7នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបើកបរនៃការអនុវត្តការធ្វើដំណើរដោយសេរីដែលបានប្រកាសលើកទី11នៅឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហការឆ្លងកាត់នៅពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រមានគ្នាទៅវិញទៅមកដ៏ខ្លាំងស្ដីពីអនាគតនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅឯចំនួនកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីដើមខែនេះមកបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ចិនបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីចំនួនកម្ពុជានោះថាលោកស៊ីបានប្រមានលោកไบเดนថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នឹងคล้ายជាការប្រឡែងលេងជាមួយភ្លើងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចការធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅច្រកសមុទ្រនោះហើយជារឿយៗបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងដែនទឹកនៅជុំវិញនោះជាទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតចាត់ទុកផ្លូវទឹកនោះថាជាដែនទឹកអន្តរជាតិបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នាវាចម្បាំងចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើការឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រទេសចិន VOA គណៈបកអភិរិយនិយមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួននឹងប្រកាន់ចំហឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះបើទោះបីជាការផ្លាស់ប្ដូរនោះទំនងជាអាចទទួលបាននូវការស្វាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្យាយាមគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូអាស៊ីរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយប្រទេសចិនក្តីក៏អ្នកវិភាគជាច្រើននៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើគណៈបកអភិរិយនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនឹងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំនេះឬយ៉ាងណានោះទេកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដ៏លំបាករវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដ៏យូរលង់មកហើយដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រទេសនេះកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយប្រទេសក្បែរខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននោះផងដែរនៅក្នុងករណីសំខាន់ៗជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានជ្រើសរើសយករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលជិតចប់តំណែងលោកមូនឆាអ៊ីនបានពង្រីកនៅការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរទ្វេភាគីជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះក៏មានវេទិកាមួយចំនួនដែលមិនបានអញ្ជើញរដ្ឋាភិបាលចិនឬក៏មានការរិះគន់ដល់ប្រទេសចិនផងដែរប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកមូនហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរិះគន់ដល់ប្រទេសចិនដោយត្រង់ត្រង់ជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបង្ក្រាបលើចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការរំលោភធ្វើបាបទៅលើជនជាតិវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនគៀងជាដើមលោកមូនសុកយុលដែលជាបេក្ខជនប្រធានតំណែងកូរ៉េខាងត្បូងនៃគណៈបកអភិរិយនិយមគឺគណៈបកអំណាចប្រជាជន PPP បានបង្ហើបពីចំណាត់ការដ៏ត្រង់និងខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះលោកយូនបាននិយាយថាលោកនឹងពង្រីកនូវសម្ព័ន្ធភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្រានចោលនូវយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីរក្សាតុល្យភាពក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Peking នោះសាឡាអ៊ូតូនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកាសសារក្រមរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះជុំវិញបណ្ដឹងអ៊ូតូមួយដែលត្រូវបានប្តឹងឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ទាក់ទិននឹងការកាត់ទោសរូបលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយមួយដែលទាក់ទងនឹងមូលនិធិរដ្ឋ 1MDB នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារក្រោយពីរកឃើញថារូបលោកមានកំហុសពីការក្បត់នៅសេចក្តីទុកចិត្តការរំលោភអំណាចនិងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងការទទួលបាននូវទឹកប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារពីសាខានៃក្រុមហ៊ុន SRC អន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយរបស់មូលនិធិរដ្ឋ 1MDB ដែលពេលនេះលែងដំណើរការហើយនោះលោកណាជីបដែលមានវ័យ68ឆ្នាំបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសទៅលើរូបលោកលោកត្រូវបានដោះលែងឥតឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានប្រាក់ធានាហើយបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ តុលាការអ៊ូតូម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកណាជីបអាចប្តឹងបន្តទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសាលាអ៊ូតូនៅរក្សាការកាត់ទោសរបស់លោកដូចដើមនោះប៉ូលីសហូឡង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏21នាក់ដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃយប់ទី4នៃភាពចលាចលនៃវិធានការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ថ្មីបើស្ថានភាពនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាករូតេបានរីកគន់អំពើហឹង្សារយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមមនុស្សល្ងង់ហើយបានប្រមាណថាការរឹតបន្តឹងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងនៅមានបន្តទៅទៀតក្រុមមនុស្សតូចៗបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងស្វាឡាទីក្រុង Groning Inn និងទីក្រុង Rosendal កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីក្រុងធំៗនៅចុងសប្តាហ៍ក៏ដោយប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Svala បានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន13នាក់បន្ទាប់ពីការប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីរារាំងនៅអ្វីដែលប៉ូលីសបាននិយាយថាជាផែនការនៃកົບកម្មនោះ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យ UNHCR ស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3លោករងឈុនមិនទាន់កំណត់ផ្លូវដារនយោបាយគ្រាសកម្មជនដតីប្រាជ្ញាបន្តលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីចិននិយាយសម្រាប់ពីការបាត់ខ្លួនជើងឯកវាយកូនបាល់ដែលបានចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងការអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្របកប្រជាជនស្ថានទូតចិនថាកិច្ចសហការរវាងចិនកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសបាត់បង់ព្រៃឈើនៅអាស៊ីមួយចំនួនមិនបានចូលរួមក្នុងសេចក្តីប្រកាស COP26លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរ3នាក់នៅប្រទេសថៃហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានរិះគន់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ការិយាល័យ UNHCR កំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាលើកទី3ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរពីបទរួមគំនិតក្បត់លោកសុនារិនរាជការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយពីភាគីថៃក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ UNHCR បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកទី3ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញកាលពីសប្តាហ៍មុន UNHCR បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកុំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ UNHCR ក៏ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចចូលទៅសួរសុខទុក្ខជនភៀសខ្លួនបាន UNHCR កំពុងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយជាបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថៃអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ UNHCR បញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននេះបំពានគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពគឺមិនបញ្ជូនឬបណ្តេញប្រជាជនទៅដែនដីដែលជីវិតរបស់ពួកគេឬសេរីភាពនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែង VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេទាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថៅរីជាអតីតមេឃុំរិស័យក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកឡាញ់ឋានអាយុ35ឆ្នាំបងប្រុសរបស់សកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូននោះថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងអាណិត ដែលប្អូនស្រីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើប្អូនស្រីអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាជួយប្អូនស្រីបានយ៉ាងដូចម្តេចខ
្ញុំជាបងខ្ញុំមិនចោលគាត់ទេតែមិនដឹងថាជួយគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាចាំងទៅនិយាយចាំមិនចោលនឹងថាអូទៅកាលណាអូទៅកាលណាទេបានតែត្រឹមនឹងថាបងជួបគាត់មនីទីខ្ញុំមានឱកាសចូលទៅតាមណា
ចំណាយការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបុរស២នាក់ដែលម្នាក់ជាសកម្មជនសង្គមនិងម្នាក់ជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំង២នាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅលោកបាននិពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណាយសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាពីបទរួមគំនិតក្បត់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានស្នើសុំភាគីថៃឲ្យចាប់ខ្លួនពួកគេឡើយបើតាម UNHCR ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទី3ដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោន UNHCR ភ្លាមបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអំពីឋានៈនៃជនភៀសខ្លួននោះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបញ្ជូនសកម្មជននោះមកកម្ពុជាដោយសារបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៃជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែស្ត្រីនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Gillian Dricks អតីតស្នងការរងទទួលបន្ទុកការពារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់នៃទំនោរនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំមកកម្ពុជាដែលពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងបារម្ភខ្លាំងអំពីសវត្ថភាពជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះកាន់តែបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសថៃបានធ្វើរឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿសារជាថ្មីទៀតប្រទេសថៃបានរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលលើការការពារនិងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដោយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមកកម្ពុជាបើទោះបីអ្នកស្រីត្រូវបានរដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយនេះជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយសកម្មជនខ្លះបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅទីនោះផងដែរកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករងឈុននិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញជំហររួមមួយក្នុងការបន្តការងារជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដែលឡែកលោករងឈុនដែលគេដឹងថាជាអ្នកស្និទ្ធនឹងគណបកជំទាស់នោះមិនទាន់កំណត់ថាតើលោកអាចចាប់ដើមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកទើបបង្កើតថ្មីដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះទេលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពេលមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នោះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនទាន់គិតគូរអំពីការធ្វើនយោបាយតែថានឹងផ្តោតលើសកម្មភាពសហជីពខណៈលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការចំនួន3ឆ្នាំបើទោះត្រូវបានដោះលែងក៏ដោយលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទើបតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃទោសជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរ ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយទល់មុខហាងកាហ្វេ Coffee Culture ក្នុងខណ្ឌចំការមុនលោករងឈុនលើកឡើងថាការផ្ដើមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញអាស្រ័យលើការស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬអិសរាជជននយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយ
បើយើងឲ្យនិយមនៃនយោបាយវាទលំទលាយណាយើងធ្វើសកម្មភាពសមាគមក៏នយោបាយយើងរកក្របកកមុខរបរក៏នយោបាយអញ្ចឹងចំពោះគណៈបកនយោបាយខ្ញុំមកដល់ពេលវេលានេះខ្ញុំមិនទាន់បានគិតនៅឡើយទេហើយខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគេថាការងាររបស់ខ្ញុំគឺសកម្មភាពសមាគមក្នុងគោលបំណងជួយកម្មករជួយគ្រូបង្រៀន
លោកបន្ថែមថា
ចំពោះជីវភាពនយោបាយខ្ញុំមិនទាន់បានគិតហើយប៉ុន្តែយើងមិនបដិសេធទេហើយបើសិនជាអវត្តមានលោកសំរងស៊ីអវត្តមានលោកកឹមសុខាគាត់មិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយមានសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋពីអិសរជនផ្សេងផ្សេងច្រើនយើងនឹងធ្វើការពិចារណាបាទយើងនឹងធ្វើការពិចារណាបាទ
កាលពីខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចូលថវិការដ្ឋចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនមានសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជាង10នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុយញងសកម្មជនទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពោលគឺនៅមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី25-26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀននៅឆ្នាំក្រោយផងដែរទាំងលោករងឈុននិងសកម្មជនដែលមួយចំនួនជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិងចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រកាសធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Coffee Culture ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូង2ក្នុងខណ្ឌចំការមនក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងកាហ្វេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំសន្និសីទកសែតនោះដោយម្ចាស់ហាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយលើកហេតុផល2កន្លែងតូចដែលអាចបង្កការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់មកលោករងឈុននិងសកម្មជនឯទៀតរួមមានសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិផងនោះបានបង្ខំចិត្តមកធ្វើសន្និសីទនៅទីធ្លារបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងមួយនៅទល់មុខហាងកាហ្វេនោះលោករងឈុនចាត់ទុកថាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌចំការមុននោះជាទង្វើធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពកាន់តែរួមតូចទៅលោកក៏សង្កល់ថាលំហសេរីភាពរបស់អ្នកខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរួមតូចទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកប្រាប់អ្នកកសែតបន្ថែមថា
សូមបីតែយើងមកសុំជួលសាលធ្វើសន្និសីទកសែតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតផងហើយយើងឈរធ្វើនៅទីនេះបង្ហាញរូបភាពមួយថាណាសង្គមយើងពុំមានសេរីភាពពុំបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំធ្វើសន្និសីទកសែតធ្វើនៅលើចិញ្ចើមក្រោះអានោះវាជារូបភាពមួយដែលគេមើលឃើញថាឆ្លោះបញ្ចាំងច្បាស់ណាស់ថាសេរីភាពកម្ពុជាវារួមតូចតូចមែន
លោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកនឹងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកសកម្មជនដទៃទៀតក៏បានបង្ហាញការទៀមទាឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើពួកគេនិងបានប្រាជ្ញាបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមបើទោះបីពួកគេភ័យច្រើនត្រូវតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងចន្លោះពី2ទៅ3ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ម្នាក់កញ្ញាភួនកៅរស្មីសកម្មជនបរិស្ថាននៃក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិ6នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននិយាយថាបើសិនកញ្ញាដកថយពីការងារបរិស្ថាននោះនឹងអាចឲ្យយុវជនឯទៀតបាក់ទឹកចិត្ត កញ្ញានិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយុវជនដែលមើលឃើញថាការចូលរួមការការពារបរិស្ថានហើយទទួលរងនៅបាត់ចោលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ស្បាតឬមួយក៏អត់ហ៊ានចូលរួមមេការងារហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្រោកឡើងមកចូលរួមជាមួយពួកយើងពួកយើងទាំង6នាក់នឹងនៅបន្តការងារហ្នឹងរហូតហើយនឹងព្យាយាមរយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីណាល្អល្អអឺអាចធ្វើការដោយនិរន្តរភាពនិងអត់ស្ូវមានហានិភ័យ
អ្នកស្រីឈឿនដារាវីសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថៅវរៈនិយាយថាទោះបីថ្មីថ្មីនេះមានករណីឃាតកម្មលើសកម្មជននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅបន្តសកម្មភាពសង្គមដើម្បីការពារកេរដំណែលរបស់ដូនតាខ្មែរ
ព្រោះយើងតាំងពីដូនពីតាមកមានវប្បធម៌មានភាពរុងរឿងអស្ចារ្យណាស់ហើយមកដល់ពេលនេះយើងសង្ឃាជាប្រទេសដ៏ទូចប៉ុន្តែអាចមកប្រៀបធៀបពីដើមមកយើងមកមិនធ្វើការលះបង់ខ្លះដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទេក៏មិនដឹងថាទៅជាស្អីដែរអញ្ចឹងស្នោះដូនតាយើងតាំងពីដើមដែលកសាងមកចា
ចំណាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមីនប្រមនីដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិយាយថាលោកមិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅបន្តចលនាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំនៅតែធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាជំហររបស់ខ្ញុំហើយចូលរួមចំណាយការពិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិផងដែររួមទាំងបូរណភាពទឹកដីដែលជាខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេស
លោកបានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតព្រោះពួកលោកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកទេដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមុនមិនឲ្យមានការជួបជុំរបស់សកម្មជនធ្វើសន្និសីទកសែតជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជនរបស់ម្ចាស់ហាងផងនិងសិទ្ធិជួបជុំបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជនទាំងនោះផងរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាលោករងឈុននិងសកម្មជនដែលទើបត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះมันមានសិទ្ធិដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅទេដោយសារទោះរបស់ពួកគេត្រូវព្យួរលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
អញ្ចឹងទេគាត់មិនអាចមានសេរីភាពដោយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលអត់មានទោះក៏តែជាគោលការណ៍ច្បាប់បើសិនបើគាត់គិតថាការផ្ដន់ទោសគាត់វាអយុត្តិធម៌គាត់អាចប្រឹងតវ៉ាណាអាចប្រឹងបន្តទៅទៀតទៅការពារខ្លួនតាមប្រច្បាប់តាមទីច្បាប់មានធរមានមិនតែធ្វើសន្តិសុខសាស្ត្រទៅទៀមទីឲ្យគេទម្លាក់ចោលហ្នឹងវាមិនជាមជ្ឈបាយតាមប្រច្បាប់នោះទេ
VUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកថេងសុថុលអភិបាលខណ្ឌចំការមួនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VUA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VUA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VUA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រីផឹងស្វ័យជើងឯកវាយកូនបាល់ឬវាយថេនីសរបស់ចិនដែលបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះបានបាត់ខ្លួនមួយរយៈមុនពេលបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងពេលការបាត់ខ្លួននោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងជើងឯកវាយកូនបាល់អន្តរជាតិផងបានទាមទារឲ្យស្វែងរកអ្នកស្រីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលទំនងជាការបាត់ខ្លួនជើងឯកកីឡាវាយកូនបាល់ឬថេនីសអូឡាំពិកចិនម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ថានាងបានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកហាក់ដូចជាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនចង់ទប់ស្កាត់រាល់ការគំរាមកំហែងណាមួយដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននេះបើតាមពួកអ្នកសង្កេតការបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយការបាត់ខ្លួនមួយរយៈនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីផឹងស្វែបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាសាធារណៈនៅកន្លែងប្រកួតកីឡាយុវជនមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបានប្រាប់មន្ត្រីអូឡាំពិកម្នាក់ថាអ្នកស្រីមានសុវត្ថិភាពហើយមានសុខភាពល្អទេ អ្នកស្រីផឹងស្វែអាយុ35ឆ្នាំជាអតីតអ្នកលេងកីឡាវាយកូនបាល់ម្ខាង2នាក់ប្រចាំអាជីពដែលបានពានរង្វាន់លេខ1របស់ពិភពលោកបាននិយាយតាមសេវាកម្មបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Zhang Gaoli បានធ្វើការបៀតបែនផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនពួកអាញាធរចិនបានលុបចោលការចុះផ្សាយនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែការពិសាបដាមុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមសួរថាតើគេអាចរកអ្នកស្រីផឹងនៅទីណាហើយសមាគមវាយកូនបាល់ Tennis ស្រីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារថាការអះអាងរបស់អ្នកស្រីត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាការចោទប្រកាន់នោះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងដោយគ្មានការចាប់ពីរដ្ឋសមាគមនេះក៏បានព្រមានដកការប្រកួតចេញពីប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនកម្រអត់អោនឲ្យការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានអំពីពួកមន្ត្រីខ្លួនណាស់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកអ្នកជំទាស់ដូចជាអ្នកនិពន្ធអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកលុកសិភៅនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកខ្លះប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់លោក Alexander Wuing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ី Pacific នៅកោះ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងអាចភ្ជាប់តម្រុយនានានឹងការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានថិតនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះពួកគេបានថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់បកលោក Michael McCarthy អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Baylor បានថ្លែងនៅក្នុងការសិក្សាមួយថាការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំចិនទៅលើការចែកចាយព័ត៌មានផ្អែកលើគំនិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលថាអធិរាជចិនដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សគឺមេដឹកនាំចិនជាតួអង្គពាក់កណ្ដាលទេវៈលោក Zhang អាយុ75ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសនិងជាលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសនៅទីក្រុងកំពង់ផែទៀនជិនលោកបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដែលត្រួតពិនិត្យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី Sri Gorges និងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោក Huang Quibo ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Chengchi នៅទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគំនិតនៅពីក្រោយបញ្ហាដូចនេះជានិច្ចការគឺក្រុមទាំងមូលសំខាន់ជាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយស្ថិរភាពស្ថិតនៅពីលើអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះបើតាមការគិតនេះជាការពិតលោកអ្នកអាចមានគំនិតផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពទូទៅនោះទេហើយថាស្ថិរភាពទាំងមូលរួមបញ្ចូលទាំងការទូតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនផងដែរអ្នកស្រីលូភីនអ្នកបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានសម្លេងស្ត្រីដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញដ៏ធំបំផុតស្ដីពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសចិនបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីផេងធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចលនាស្ត្រី #MeToo អ្នកស្រីលូបាននិយាយទៀតថាបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគិតអំពីចលនាស្ត្រីពីព្រោះចលនានេះជៀសមិនផុតពីការប្រឈមនឹងអ្នកមានអំណាចទាំងនោះទេខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរថាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីផេងខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាវាជាការពិបាកដើម្បីនិយាយថាភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាការនិយាយមិនសំចៃមាត់របស់អ្នកស្រីផេងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ចរណា #MeToo របស់ចិននៅមុនការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់អ្នកស្រីផឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្លូវការ Global Television Network របស់ចិនបានចុះផ្សាយសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនដែលអះអាងថាបានសរសេរដោយអ្នកស្រីផឹងដែលនិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគម Tennis នោះពិតទេហើយថាអ្នកស្រីកំពុងសម្រាកនៅឯផ្ទះនៅពេលនោះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយការធានាថាអ្នកស្រីមានសវត្ថិភាពអ្នកស្រីផឹងបានចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2008 2012និងឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសង្កេតការកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis បានសង្ស័យពីការលាក់បាំងបណ្ដាញព័ត៌មាន Tennis.com បានចុះផ្សាយតាម Twitter ថាខ្ញុំពិបាកជឿថាអ្នកស្រី Peng Shuo ប្រកាសជាបានសរសេរអ៊ីមែលដែលយើងបានទទួលនោះណា អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាសញ្ញា #WhereIsPangsua កំពុងត្រូវចែកចាយច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយជើងឯកវាយកូនបាល់ផ្សេងទៀតដូចជានាង Naomi Osaka Serena Williams និង Novak Djokovic បានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលទំនងជាការបាត់ខ្លួននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាដៃគូកីឡាអូឡាំពិករដូវរងារបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ជារឿយៗបានធ្វើឲ្យបុគ្គលបាត់ខ្លួនដោយការបង្ខំដោយសារការបញ្ចេញមតិឬសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាឬជាការអាម៉ាស់លោក Daryl Adia ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការរៀបចំចាត់ចែងកីឡានៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាដោយប្រើពាក្យប្រៀបធៀបក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់នេះបាល់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅខាងចិនហើយលោកនិយាយទៀតថាអ្នកស្រី Peng Shuo ទំនងជាកំពុងស្វាស្វែងរកសវនាការនៅក្នុងតុលាការជាអ្វីដែលប្រហែលជាពួកអ្នកប្តឹងផ្តល់ក្នុងពិភពលោកគួរតែមានសិទ្ធិទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងភូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងការអំពើវិនិយោគឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងបកប្រជាជនស្ថានទូតចិនថាកិច្ចសហការរវាងចិនកម្ពុជាមិនអាចអត់អោនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសបាត់បង់ប្រៃឈើនៅអាស៊ីមួយចំនួនមិនបានចូលរួមក្នុងសេចក្តីប្រកាស COP 26សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងវោហារសាស្ត្រដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកដកសញ្ជាតិអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំចំពោះអ្នកដែលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិចារណាដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាឡើយការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គពីខេត្តកំពង់ចាមមកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានតម្លៃប្រមាណ$57 លានអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយដកសង្ស័យរបស់បកគោដែលលោកមានប្រតិកម្មតបតនោះថា
ព្រោះចេះគេយកហេតុផលគេថាចិនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើខ្មែរណាទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺក៏ជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវតែដកសញ្ជាតិដែរទៅចេះ
លោកបានបន្តថា
គម្រាមគេអត់តាន់បានកាន់អំណាចផងឲ្យទៅគម្រាមគេដកសញ្ជាតិគេដកសញ្ជាតិអាមេរិកជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅទៀតហើយមនុស្សអីដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបើមិនតាន់បានកាន់អំណាចវាប្រាច់ការប៉ុណ្ណឹងហើយណាអាមាត់នឹងប្រាច់ការអាក្រក់ណាស់ណាអានឹងប្រាច់ការវាប្រាំចេញពីអាមាត់នឹង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាបសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអាស្រ័យលើហេតុផលខាងលើមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដោយធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានិងចោទសួរទៅមន្ត្រីសភាអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើខ្មែរយើងនៅអាមេរិកដែលជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនងើបឈរឡើងនៅអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងចំទាស់នឹងហើយទៅសួរសមាជិកសភាទៅអ្វីណែកន្លែងវិមានកាពីតូលនោះសួរឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយទៅសួរខាងអាមេរិកមើលនាំរដ្ឋធ្វើបាតកម្មសួរអាមេរិកមើលដកមែនឬអត់ដកមែនងាយប្រវាច់មកចេះ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏មានទូរទស្សន៍បាយ័នដែលគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសំដៅលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់នយោបាយហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ណាមួយដល់ប្រជាជននោះទេលោកបានបន្តថាជាទូទៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានមិនគួរត្រូវមានការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកណាឡើយលោកបានថ្លែងថា
ធម្មតាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរបីមានការលើកឡើងដោយអ្នកណាដែលបង្កប់ឬក៏បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅពូវិជាសិទ្ធិសេរីភាពតែពួកគេបានដឹងហើយគេអាចស្វែងទល់ហើយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពនីមួយនីមួយទៅតាមដែលប្រទេសដែលប្រកាន់នៃរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងវាមានស្ថានភាពផ្សេងគ្នាក្នុងបរិយាកាសនយោបាយផ្សេងគ្នាណាបាទ
នៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer សូមបានធ្វើការអធិប្បាយដោយថាលោកមិនយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington បានប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមស្ថានទូតនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកថានេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលប្រទេសទាំងពីរមិនអាចអត់ឱនបានឡើយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានថែមថាចិនក៏ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្មើភាពនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនឡើយចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅបើតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចិននិងកម្ពុជាជាមិត្តល្អហើយបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មទៅលើផ្នែកជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ក្នុងស្មារតីស្អាតស្អំបៃតងនិងដោយចំហដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីកន្លងទៅលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតធ្លាប់បានអត្ថាធិប្បាយថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវាទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយកំទេចចោលអាគារដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជា ថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅទីនោះប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកទាវិញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកចៅភិរុនបាននៅឡើយទេជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រសួងការបរទេសបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបង្ហាញការមាក់ងាយទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាលោកបារម្ភថាកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនបានគិតឬក៏មិនមានជំរើសហើយប្រទេសមហាអំណាចទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោកបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចលាយឡំជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរនៅពេលខាងមុខ
ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះវាជាឧទាហរណ៍មួយថាវានឹងអាចមានការភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះ
លោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាការប្រើពាក្យពេចន៍របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington ដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលលោកសម្ដៅលើពាក្យអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Long Arm Jurisdiction លោកបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយលើកឡើងថាអាស៊ានមិនចង់យកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែវានៅតែជាចម្ងល់ខ្លាំងសម្រាប់រូបលោកចំពោះការលើកឡើងថាគម្រោង BRI នាំមកនូវភាពបៃតងនិងភាពស្អាតស្អំដែលលោកថាវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះលោកអៀសុផលបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងនៃវិធានការរបស់អាមេរិកដោយលោកថានឹងមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនៅពេលអនាគតហើយប្រហែលជារាប់រយនាក់ទៀតផងលោកបន្ថែមថាក៏នឹងមានចំណាត់ការស្រួចស្រាវពីសភាអាមេរិកផងដែរលើការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចដ៏ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទេសេចក្តីប្រកាសនេះមានគោលបំណងរារាំងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះសម្រាប់ប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួចហើយក៏គេនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនោះលោកភីសុភាដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែលរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចដ៏ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសកលថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងរារាំងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះទេសម្រាប់ប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួចហើយក៏គេនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនោះប្រទេសជាង120នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីក្រុង Glasgow របស់មេដឹកនាំនានាស្ដីពីព្រៃឈើនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេស Scotland កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរារាំងនិងស្ដារឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការសឹករិចរិលដីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការសឹករិចរិលដី ឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ថវិកាប្រមាណ 19,000 លានដុល្លារអាមេរិកដល់វិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចការណាដែលជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យបន្តអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជារួមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានព្រៃត្រូពិចជិត 15% នៃព្រៃត្រូពិចទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសកម្មជនអាកាសធាតុគិតថាព្រៃត្រូពិចនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលគេចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុននេះបញ្ជាក់តាមវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោក World Resources Institute ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី11នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេខាងលើក៏មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេ
បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើការមិនបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួចមករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណានោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសដោយគ្មានការចូលរួមពីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago បានសរសេរនៅលើ Twitter ដោយហៅការមិនចូលរួមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះថាជាសោកនាដកម្មលោក Santiago បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងល្អដែលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសន្យាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានរិះគន់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់និងជាមូលហេតុដែលបានបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃដែលងាយនឹងផុតពូជនានាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងដូងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដំណាំប្រេងដូងដែលជាដំណាំអាជីវកម្មត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីទំហំធំធំជាច្រើនដែលជារឿយៗនៅលើដីដែលទើបនឹងឈូសឆាយព្រៃហើយថ្មីថ្មីនិងលើដីរុក្ខជាតិពុកផុយដែលជាកន្លែងស្រូបកាបូនដ៏ច្រើនមួយទៀតទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាបានបាត់បង់ព្រៃឈើលើផ្ទៃដីចំនួន 343,000 ហិកតានៅឆ្នាំ2020ដែលមានទំហំធំជាងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនជាង2ដងលោក Santiago បាននិយាយថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ទើរតែរារាំងប្រទេសនេះមិនឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅឆ្នាំ2030របស់សេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេស Scotland កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រសិនបើសន្មតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគួរតែចូលរួមដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានគោលដៅដើម្បីប៉ងសម្រេចឲ្យបាននិងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិបានលោកនិយាយដូច្នេះថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរតែបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃឬក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យបានជាពិសេសទាក់ទិននឹងការបង្កើតកសិដ្ឋានដំណាំដូងប្រេង
អង្គការបរិស្ថាននានាព្រួយបារម្ភថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មនៅទីបំផុតអាចបំផ្លាញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ក្នុងបញ្ជីប្រទេសបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកផងដែរហើយប្រទេសនេះបានឈូសឆាយព្រៃត្រូពិចចម្បងកាលពីឆ្នាំ2020ច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងម៉ាឡេស៊ីបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដែលគេនិយមហៅថាជូកូវីបានបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខាងលើកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីស៊ីទ្ធីណឺបាយ៉ាបាកាបានហៅការបដិញ្ញាចិត្តលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះថាមិនសមរម្យនិងមិនយុត្តិធម៌ការលើកឡើងដូចនេះបានបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ដូចនេះថាការបង្ខំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030គឺពិតជាមិនសមរម្យនិងមិនយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធេងនៅក្នុងសម័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីនឹងមិនអាចបញ្ចប់ដោយសំអាងលើហេតុផលនៃការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនឬក៏ហេតុផលនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះឡើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ អង្គការបរិស្ថាន Greenpeace បានហៅការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះថាបានធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោក Kiki Taufik ប្រធានយុទ្ធនាការប្រៃឈើឥណ្ឌូនេស៊ីនៃអង្គការ Greenpeace នេះបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាជាងការធានាការពីភពផែនដីសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបែរជាធ្វើរឿងផ្ទុយបញ្ច្រាស់ពីនេះទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Guardian ថាគោលបំណងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយមានការដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងបរិមាណស្មើនឹងឬក៏ច្រើនជាងព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ប្រចាំឆ្នាំគឺជាអ្វីដែលស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើលោក Mahendra Siraga អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការស្ដារឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោក Arif Wijaya អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសារទៅវិញទៅមកនេះបានបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដដែលសេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះចង់ឲ្យប្រទេសដែលចូលរួមតាំងចិត្តធ្វើលោកបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុរយៈពេលវែងដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកក្កដាមិនមែនតម្រូវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងចិត្តស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យប្រទេសនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅពីព្រៃឈើនិងពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លីទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកបានបន្តថាករណីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈូសឆាយព្រៃឈើនិងដីរុក្ខជាតិពុកផុយច្រើនជាងការស្ដារឡើងវិញនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះដរាបណាអ្វីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដារឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់អាចស្រូបយកសារធាតុកាបូនបានច្រើនដូចសារធាតុកាបូនដែលខ្លួនបានបញ្ចេញ
លោក Arif បានបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននូវអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនឹងយ៉ាងហោចណាស់តម្រង់ទិសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរកទិសដៅនៃការបដិញ្ញារបស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលើគន្លងឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេករណីនេះគឺវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនសូវមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីអត្រានេះបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំ2019អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020តាំងពីពេលដែលវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមតាមដានកាលពីឆ្នាំ2001មកដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាព្រៃត្រូពិចជារួមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធនធានកាបូនដ៏ធំបំផុតមួយលោក Arif បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែរួមចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះលោកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាប្រសិនបើយើងជឿថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពិតជាក្រវ៉ាត់ព្រៃត្រូពិចពិតប្រាកដមែនហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាកាសធាតុនិងសីតុណ្ហភាពសកលលោកក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះប្រទេសនីមួយៗគួរតែបដិញ្ញាចិត្តនឹងចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនប្រកបដោយចីរភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា
ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.